πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαρα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για εντελώς διαφορετικά θέματα έχουμε σήμερα. Για το πρώτο θα μιλήσουμε για τα πιο συχνά ορειλά προβλήματα του καλοκαιριού, δηλαδή τις οτίτιδες και την ιγμωρίτιδα, με την κυρία Ανατολή Παταρίδου. Είναι ορειλά, χειρούργος κεφαλής τραχύλου, παιδοριλά και επιστημονική συνεργάτης των νοσοκομείων Υγεία και Μητέρα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ερευνητής στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, γιατί άλλο, για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως για ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα αποκαλυπτικό του Guardian. Θα δούμε ακόμη και άλλα θέματα, όπως τι γράφει ο ξένος τύπος για το αυριανό κορυφαίο μάτς για την Conference League, Ολυμπιακός Φιωρεντίνα. Θα δούμε επίσης και το τι απάντησε το γραφείο του Ποντίφικα Φραγκίσκου για σχόλια που έκανε, μάλλον λανθασμένα, εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ο Ποντίφικας. Όλα αυτά σε λίγο.
In years, but we still glowing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Plant a seed this morning to see a flower bloom. Words need not be spoken, sleeping souls have woken, and this song is not more than a blooming afternoon. For there is no other, for me you are the mother, a perfect sound of ever in a perfect tune. As night slowly approaching, the sun is set for love, and when I see you smiling, I'm dancing with the moon. But we still glowing like we never knew.
Με Dancing with the Moon, τον Balkan Beatbox, μπήκαμε στο πρώτο, στο δεύτερο τέταρτο της απόψινής Γεώπολης. και θα δούμε ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά παιδιά αλλά και ενήλικες, τα γνωστά προβλήματα του καλοκαιριού που δεν είναι άλλα από τις οτίτιδες αλλά και την ιγμωρίτιδα. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με την κυρία Ανατολή Παταρίδου, είναι οτορυνολαρυγκολόγος, χειρούργος κεφαλής τραχύλου, παιδωριλά, επιστημονική σύμβουλος και συνεργάτης των νοσοκομείων Υγεία και Μητέρα. Κυρία Παταρίδου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Μια τόσο όμορφη βραδιά. Είμαστε το καλοκαίρι πλέον.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι υπέροχες αυτές οι βραδιές. Χειμώνα δεν γνωρίσαμε φέτος. Όμως πλέον ο κόσμος πηγαίνει συχνά στη θάλασσα. Το βλέπω το Σαββατοκύριακο. Μικρά παιδιά, μεγαλύτεροι, όλοι μπαίνουν και κολυμπάνε, μια και η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή. Το ερώτημα είναι βεβαίως πόσο καθαρά είναι τα νερά στα οποία κολυμπάμε. Γιατί από τα μη καθαρά ύδατα μπορούμε να πληγούμε εντός εισαγωγικών από οτίτιδες και ιγμωρίτιδα. Και θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς για τις οτίτιδες. Αφορά στα παιδιά ή και στους ενήλικες ή και στους δύο?
Η καλοκαιρινή οτίτιδα είναι μια συγκεκριμένη ιστορία. Βρίζεται το αυτί στο έξω τμήμα, στον έξω ακουστικό πόρο, εκεί που βάζουμε πολλές φορές απολαυστικά την πατονέτα για να καθαρίσουμε και ξύνουμε και ίσως ξεφεύγουμε από τα όρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάσχει το έξω τμήμα του αυτιού, λέγεται εξωτερική οτίτιδα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν είναι μόνο τόσο τα βρώμικα νερά.
Αλλά
είναι ότι κυρίως δεν έχουμε πάρει τα μέτρα μας, εμείς ξεμυαλισμένοι, που ο χειμώνας μας τρέλανε και τρέχουμε στις παραλίες απροετοίμαστοι. Αυτό κατά 90-95% οφείλεται στο κερί που έχουν κάποιοι άνθρωποι και δεν έχουν φροντίσει πριν τις διακοπές, πριν τη βόλτα στη θάλασσα και τη βουτιά, να τα έχουν καθαρίσει, να φύγει αυτό το κερί από εκεί. Το κερί κάνει φαγούρα. Και όταν ρουφήξει νερό, είτε από πισίνα είτε από θάλασσα, φουσκώνει και πιέζει το αυτί. Όταν με πιέζει κάτι, τι θα κάνω? Θα το ξύσω, θα το τραυματίσω και αρχίζει ο χορός των μικροβίων, που διαφορετικά υπάρχουν φυσιολογικά στη χλωρίδα του έξω ακουστικού πόρου. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε. Γιατί να χαλάσω τις βουτιές μου και τις ωραίες μου όποιες διακοπές? Πρέπει πρώτα να πάω να καθαρίσω τα αυτιά μου. Ή αν έχω δερματίτιδες, που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν, είτε αλλεργικές δερματίτιδες, είτε από το πολύ πλύσιμο, από το πολύ λούσιμο και την υποτίθεται περιποίηση του αυτιού που χαλάει όμως το πεθά, τότε πάλι στη δερματίτιδα, πάλι θα το ξύσω και έτσι οι τραυματισμοί οδηγούν, να ξέρετε, και όχι τόσο τα βρώμικα νερά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θυμάμαι πριν από χρόνια που είχα πάει σε έναν οριλά, ο οποίος θέλοντας να μου πει ευγενικά ότι το έχω παρακάνει με το ξύσιμο του αυτιού, μου είπε δεν είναι σκαπάνι, λέει, το, δεν είναι κασμάς η μπατονέτα, πρέπει να τη χρησιμοποιείς μαλακά και να μην το κάνεις έτσι με αυτή την ένταση. Πολλές φορές βέβαια
πολύ μαλακά.
Έχουμε μια φαγούρα πολλές φορές, ακριβώς.
Το και πιο θέλουμε ωραίο πράγμα στη φαγούρα είναι το άσπρο καθαρό ινόπνευμα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια έτοιμα διαλύματα στο εμπόριο, εξαιρετικά, τα οποία αν κάποιος έχει κάνει τον έλεγχο του ένα μήνα πριν τα μπάνια και έχει εντοπιστεί μια τέτοια κατάσταση δερματίτιδες, αν πάρει τις οδηγίες του θα περάσει όμορφα, κάθε βουτιά θα είναι μόνο απόλαυση και δεν θα μπλέξουμε περιττά προβλήματα.
Πηγαίνοντας τα παιδιά μας, λέτε δηλαδή ότι θα ήταν καλό να κάνουν μια επίσκεψη στον οριλά τα παιδιά πριν πάνε να κάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια?
Οπωσδήποτε.
Γιατί υπάρχει, παιδιά, αν θυμάμαι καλά, μου το έχουν κάνει και εμένα δύο φορές, ένας ειδικός καθαρισμός. Μπαίνει ένα χωνάκι και με το χωνάκι και ένα μικρό εργαλείο που μοιάζει με κουταλάκι καθαρίζουν.
Το χωνάκι είναι το σκόπιο.
Ναι.
Είναι ένας τρόπος να προσεγγίσεις αυτό το στενό τιούμπα, ας πούμε, το σωληνάκι. Μπαίνεις μέσα και μέσω του σωληνίσκου, που είναι ένας κενός διάβλος, ελέγχεις τι γίνεται στα τυχώματα του αυτιού και στο βάθος το τύμπανο. Τα παιδιά, επειδή έχουν πολύ στενό πόρο, δυστυχώς θέλουν συνήθως τουλάχιστον δύο φορές το χρώμα καθαρισμό. Οπότε ποιο είναι το πιο έξυπνο? Να επιλέξουμε οπωσδήποτε η μία από αυτές τις φορές να το Μάιο. Γιατί μετά το Μάιο ξεχυνόμαστε στις παραλίες στην Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας. Και γιατί όχι? Και μάλιστα εγώ, επειδή κάνω και θαλάσσιο σκι και τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθώ να πηγαίνω όλο το χρόνο, έχω διαπιστώσει ότι οι Αθηναίοι πλέον αρχίζουν και ακολουθούν αυτό το σπορ της χειμερινής κολύμβησης. Και γιατί όχι? κάνει.
Το κάνω και εγώ να σας το να εξομολογηθώ ότι και εγώ κάνω το χειμώνα μπάνιο.
Γιατί όχι. Mm-hmm. Είναι το καλύτερο ηρεμιστικό.
Γιατί να παίρνουμε κάτι ψυχοφάρμακο, όπως το αποκαλώ. Ναι.
Ψυχοφάρμακα. Όταν έχουμε τη φύση αυτή την ελληνική γύρω μας και τις τόσο έτσι εύκολες, γοητευτικές καιρικές συνθήκες. Δεν είμαστε όπως στο εξωτερικό.
Καμία σχέση. Και τώρα το επόμενο ερώτημά μου αφορά όσους κάνουν μακροβούτια, είτε γιατί τους ευχαριστεί, είτε γιατί κάνουν ψαροντούφεκο. Όσοι κάνουν ψαροντούφεκο, επίσης κάνω, κατεβαίνουμε μέχρι τα 6-7 μέτρα, αισθανόμαστε μια πίεση στα αυτιά, φυσάμε μια φορά τη μύτη για να γίνει αποσυμπίεση.
Εξίσωση, ναι.
Η εξίσωση, σωστά το λέτε, δεν χρησιμοποίησα τον επιστημονικό όρο. Και αυτό βοηθάει να κατεβαίνεις βαθιά. Μήπως τελικά είναι καλύτερο για τους ψαροντουφεκάδες και ειδικά αυτούς που κατεβαίνουν σε μεγαλύτερα των 10 μέτρων βάθη που πρέπει να κάνεις δύο εξώσεις τουλάχιστον στα 10 μέτρα, μήπως τελικά είναι καλύτερη λύση να φοράνω το ασπίδες ή όχι?
Όχι, όχι, προς Θεού, ποτέ δεν κατεβαίνουμε το ασπίδες, δεν μπορεί να γίνει εύκολα η εξίσωση.
Αχα.
Και να μην περιοριστούμε μόνο στους ψαροντουφεκάδες, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στις βουτιές, όχι βέβαια τόσο βαθιά. Να πω εδώ και να τονίσω κάτι βασικό,
ναι.
Και εδώ πάλι, γιατί η μητέρα της ιατρικής είναι η πρόληψη,
mm-hmm.
που δυστυχώς ενώ περνούν τα χρόνια και εξελίσσονται τόσα πράγματα και μαθαίνουμε τόσο καινούργιους μηχανισμούς, δεν εννοούμε να εφαρμόζουμε την πρόληψη. Όπως είπαμε πριν για τους καθαρισμούς, για τις δερματίτιδες, να έρθουμε τώρα να μιλήσουμε για τη μύτη. Η μύτη είναι η βάση της εξίσωσης που κάνουμε, είτε για μια μικρή βουτιά, είτε για μια μεγαλύτερη. Αν λοιπόν έχουμε αλλεργική ρινίτιδα, πολύποδες, στραβό διάφραγμα, αν έχουμε ένα παιδί με μεγάλα κρεατάκια και αν έχουμε και χρόνιες φλεγμονές, χρόνιες θυμωρίτιδες, πριν ξεκινήσω τα μπάνια και πάλι πιο έξυπνη κίνηση είναι να πάω σε έναν ειδικό γιατρό, να με δει, να κάνει ένα πλήρη έλεγχο, να μου δώσει θεραπεία, αν υπάρχει σε οξία φάση κάτι από όλα αυτά που αναφέραμε, και να μου δώσει πολύτιμες συμβουλές, ώστε να μην έχω προβλήματα. Γιατί ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν? Μπορεί να κάνω αυτό που λέμε ένα βαρότραυμα. Δηλαδή το τι
το οποίο είναι, για εξηγήστε μας το. Ναι.
Όταν λοιπόν όλα αυτά είναι βουλωμένα, έτσι, μύτη ευσταχιανή, ειρηνοφάριγγας, τι θα γίνει σε μια βουτιά, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη? Θα πιεστεί η ευσταχιανή, θα μπλοκάρει, θα κάνει σπασμό, δεν μπορεί να γίνει εξίσωση. Μπορεί να περάσει λίγος αέρας, να εγκλωβιστεί μες στο αυτί, να κλείσει η ευσταχιανή και αυτό να πιέσει τόσο πολύ το αυτί, που να κάνει μικρή αιμορραγία. Αυτό λέγεται βαρότραυμα, έτσι.
Μάλιστα. Η ευσταχιανή σάλπιγγα, αν θυμάμαι καλά, από το σχολείο, έτσι.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Μπορεί να οδηγήσει και σε ρήξη του τυμπάνου. Να σπάσει το τυμπάνο, να τρέχει με τα υγρά, να μπλέξουμε, να χάσουμε όλες μας τις καλοκαιρινές διακοπές. Mm-hmm. Ή μπορεί να μας κάνει εγκλωβισμό αέρα μέσα στους κόλπους του παραρρίνιου, κυρίως στο μετωπιαίο κόλπο, αν δεν δουλεύει καλά όλο αυτό το σύστημα, και να κάνουμε μια τέτοια κατάσταση πόνου στο μέτωπο, που πραγματικά όλα αυτά είναι τόσο εύκολα να τα αποφύγουμε. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να μην ρυθμίζουμε τα χρόνια προβλήματά μας, και αν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί να μην πάρουμε είτε σαν πρώτο βήμα φαρμακευτική αγωγή, ή αν πραγματικά υπάρχει ένδειξη χειρουργικής επέμβασης, η οποία θα μας χαρίσει μια άλλη ποιότητα ζωής και μια ελευθερία στις καλοκαιρινές μας εξορμήσεις, γιατί να μην το επιτύχουμε και να τρώμε τέτοια ταλαιπωρία. Και στα παιδιά βεβαίως με τα κρεατάκια, πραγματικά, ειδικά μερικά παιδιά που τους δίνουμε το δικαίωμα, όπως λέμε, το καλοκαίρι, έχουν κρεατάκια, έχουν κριτική ότι είναι υγρό στα αυτιά, λέμε κάποιες οδηγίες, θα πρέπει να αποφύγουν τις βουτιές από βατήρες, από βραχάκια. Πρέπει λοιπόν να έρθουν μια επίσκεψη, αφού δεν έχει προγραμματιστεί άμεσα χειρουργείο, και να πάρουν τις οδηγίες τους, ώστε καλοκαίρι να σημαίνει μόνο απόλαυση και πελάδες.
Η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Παταρίδου, έχει να κάνει με τις πισίνες. Είναι γνωστό ότι πολλές πισίνες δεν καθαρίζονται όπως πρέπει, δεν ρίχνονται τα αντιμικροβιακά, υπάρχει υπερχλωρίωση, δηλαδή τα παιδιά, τα μάτια των παιδιών τσούζουν από το πάρα πολύ χλώριο, το οποίο μπαίνει βεβαίως για να μην δημιουργηθούν περισσότερα μικρόβια, αλλά και οι μεγάλες ποσότητες χλωρίου και αυτές βλάπτουν. Τι πρέπει να έχει στο νου του κάποιος γονέας που πάει το παιδί του πάνε σε ένα ξενοδοχείο και αντί να πάει στη θάλασσα θέλει να παίξει στην πισίνα μαζί με τα άλλα παιδιά? Τι πρέπει να προσέξει?
Κοιτάξτε, να πούμε όμως και την άλλη πλευρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Δεν έχουμε την παιδεία που έχουν άλλες χώρες στο θέμα της πισίνας. Mm. Όταν πας στην πισίνα, πρέπει να κάνεις ένα ντουζ πριν μπεις μέσα.
Βέβαια.
Και βγαίνοντας επίσης.
Και να έχεις και πιστοποιητικό από δερματολόγο, νομίζω.
Σε μια πιστοποιητικό, ναι. Ο καθένας μας πρέπει να φροντίζει την ατομική του υγιεινή.
Mm-hmm.
Πολλές φορές βλέπετε ανθρώπους με φλεγμονές και στα πόδια ή παιδιά τα οποία έχουν λίμωξη ίωση και πάνε και βουτάνε στην πισίνα. Αυτό λοιπόν θα γίνει η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, έτσι.
Mm-hmm.
Όποιος βουτήξει μετά εκεί, δεν είναι μόνο δηλαδή πώς φροντίζουν αυτοί που οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, του χώρου.
Mm-hmm.
Γιατί και αυτοί καμιά φορά, επειδή γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανάλογη παιδεία, είναι αναγκασμένοι να κάνουν υπερφλωρίες, γιατί είναι ένα δώρο η πισίνα, έτσι. Πας κάπου σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα χώρο, ας πούμε, που διαθέτει την πισίνα. Δεν μπορούν, ας πούμε, κάποιοι να την απολαύσουν. Πρέπει και εμείς, λοιπόν, να καλλιεργήσουμε αυτή την παιδεία. Και εμείς οι ενήλικες, αλλά και τα παιδιά μας, να τηρούν αυτή την ατομική υγιεινή, για να χαιρόμαστε την πισίνα χωρίς να την επιμολύνουμε και να μην επιμολυνόμαστε κι εμείς. Τώρα, κάποια απλά μέτρα είναι. Έτσι κι αλλιώς, βγαίνοντας από την πισίνα, μπορούμε να κάνουμε μια πλήση. Να έχουμε στην τσέπη μας, εκεί στην τσάντα της θάλασσας, είτε αβούλες φυσιολογικού ορού, είτε αυτά τα θαλασσινά νερά που είναι τόσο εύχριστα σε μορφή σπρέι, και τα διαλύματα για τα αυτιά. Αν λοιπόν βγαίνοντας κάνει την πλήση στη μύτη και βάλει και αυτές τις ήπια αντισηπτικές σταγόνες, που δεν έχουν φάρμακα μέσα, δεν έχουν ούτε αντιβιωτικά, ούτε κορτιζόνες,
mm-hmm.
δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε τη λίμωξη.
Mm-hmm.
Και σας πληροφορώ ότι εμείς οι γιατροί, καλλιεργώντας αυτή την πρόληψη στους ασθενείς, τους δίνουμε δυνατότητα να εκπαιδευτούν και μετά πραγματικά ξέρετε πόσο όμορφο είναι. Στόμα με στόμα όλο αυτό χτίζεται.
Ναι.
Είναι και η ώρα στην Ελλάδα να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, μια κρατική οδηγία. Πρέπει εμείς μόνοι μας να καλλιεργούμε τέτοιες ρουτίνες.
Mm-hmm.
Στον εαυτό μας και στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Παταρίδου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συνομιλία μας και για τους γονείς και για τα παιδιά. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα
και
στη Γεώπολη.
Εύχομαι καλό καλοκαίρι και απολαυστικές βουτιές σε όλους μας.
Χωρίς λοιμώξεις.
Γιατί νομίζω τις έχουμε ανάγκη μετά από μια κουραστική χρονιά.
Εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Ανατολή Παταρίδου, οτορυνολαρυγγολόγος, χειρούργος κεφαλής τραχύλου, παιδοορυλά και επιστημονική συνεργάτης των νοσοκομείων Υγεία και Μητέρα. Συζητήσαμε για τα προβλήματα που προκαλούνται το καλοκαίρι, κυρίως τα παιδιά, οτίτιδες και ηγμωρίτιδα. Αυτό το οποίο συμπέρανα από τη συζήτησή μας είναι καλό είναι τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες, αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, να επισκέπτονται το Μάιο έναν οτορυνολαρυγγολόγο, ο οποίος θα τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και ενδεχομένως την κατάλληλη θεραπεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τέτοιου είδους προβλήματα. And every culture has got their own way to pray to God differently, but bring to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA. We are representatives of a long line of people, and we cast them around everywhere. Long line of people that goes back to the beginning of time. And when we meet, they meet other lines of people. Bring together the lines of men. I pay.
right lines, cause my compassion is deep for the people who fashion me, my soul to keep. And this is who I happen to be. And if I don't see that I'm strong, then I won't be. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
Christ said, if you don't love your mother and your father in the same way I love mine, if you don't hate them in the same way I hate mine, you'll never be worthy to be a disciple. Now, this sounds like really hard stuff, but that's just evolution. I mean, you love your parents, yes, but if you don't dislike them and hate them in some way, you'll never be able to go on and make some sort of evolutionary step. That's my feeling.
And the first line in another book would be, TV is enough. It's providing artificial friends and relatives to lonely people. What it is a recurrent family. It's the same friends and relatives come back week after week after week after week. And they're wittier and they're better looking and they're much more interesting and they're richer than your real friends and relatives.
Going back to the roots, speaking to my ghetto youths, freaking for loot and nice things. Make to check what your future brings. It's now, and your forefathers for the know-how. Go now into the world without hatred. Use your head. If the needle is wise, be the thread. And weave ancestral wisdom yours by birth, spreading the Lord's word over this broad earth. This is what my daddy told me. I wished he would hold me a little more than he did, but he taught me my culture and how to live positive. I never wanna shame the blood in my veins and bring pain to my sweet grandfather's face. In his resting place, I make haste to learn and not waste everything my forefathers earned in tears for my culture.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη σημερινή συνέντευξη της εκπομπής με τον κύριο Ηλία Τασόπουλο, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ερευνητή στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών. Κύριε Τασόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ τελευταία. Το ένα είναι η αποκαλύψη του Guardian, μια εφημερίδα με μακρά παράδοση στην ερευνητική δημοσιογραφία. Και το άλλο είναι η σημερινή έγκριση από την Ιρλανδία, Ισπανία και την Νορβηγία του κράτους της Παλαιστίνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δημοσίευμα του Guardian, η έρευνα της εφημερίδας έγινε σε συνεργασία με τα Ισραηλινά περιοδικά Συν 972 και Local Call και δείχνει ότι εδώ και 9 χρόνια οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ παρακολουθούσαν στενά τις επικοινωνίες συγκεκριμένων παραγόντων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αλλά και Παλαιστίνιων ακτιβιστών και εμφανίζονταν να έχουν πληροφόρηση για τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ παράλληλα ασκούσαν πιέσεις εναντίον των μελών του με κάθε τρόπο, ενώ δεν αποκλείουν και τις απευθείας επαφές και τις παρισκιανικές συνομιλίες με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, συνομιλίες τις οποίες επίσης ασκούν πιέσεις. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, από την πρώτη αποκάλυψη, διότι φαίνεται ότι το δικαστήριο είχε, όπως δήλωσε στον Guardian εκπρόσωπός του, ήταν σε γνώση των ενεργειών του Ισραήλ και λάμβανα μέτρα για τον περιορισμό του. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό από εσάς, κύριε Τασόπουλε.
Γενικά, στο μυαλό μας ότι τώρα υπάρχει στο Ισραήλ μια κυβέρνηση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου που στους κόλπους τους έχει αρκετούς ακροδεξιούς, φονταμεταλιστές και άλλα στοιχεία εξτρεμιστικά.
Υπερθρησκευτικά κόμματα, ναι.
Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το ζήτημα της αντιμετώπισης των Παλαιστινίων είναι, διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα του Ισραήλ. Δηλαδή δεν υπάρχει μία σκέψη για κάποια λύση, αλλά πλέον έχει διαποτιστεί όλη η Ισραηλινή πολιτική σκηνή με την έννοια της στρατιωτικής αντιμετώπισης. Και αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις σε, σε όλο το φάσμα δράσης του Ισραηλινού κράτους και των Ισραηλινών υπηρεσιών.
Και όχι μόνο, συγγνώμη, και των Ισραηλινών πολιτών. Υπάρχουν μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, κυρίως από τους συγγενείς των Ομήρων.
Υπάρχει το ζήτημα των Ομήρων, όπως αναφέρεται. Ωστόσο, δεν υπάρχει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή κάποιο κύμα, κάποιο ρεύμα έστω, που θα μπορούσε να δώσει μια χείρα βοηθείας, μια λύση, μια συνεννόηση με τους Παλαιστινίους. Και αυτό οθεί πολλούς από την πολιτική σκηνή του Ισραήλ να στρέφονται σε αυτές τις κατευθύνσεις.
Τώρα ο Νετανιάχου, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τα δύο πλήγματα στη Ράφα, και το χθεσινό και το σημερινό, με δεκάδες αμάχους, νεκρούς και τραυματίες, δεν φαίνεται να κάνει πίσω, παρά τις τεράστιες διεθνείς πιέσεις που δέχεται. Εντάξει, η Αμερική, ο Μπάιντεν δεν έχει κάνει καμία δήλωση τις τελευταίες δύο μέρες, στηρεί μια σιγή ηχθείως. Και διερωτάται κανείς, αφενός, δύο είναι τα ερωτήματα, πότε θα σταματήσει αυτή η επιχείρηση, γιατί φαίνεται ότι η Χαμάς στο βορρά της Γάζας δείχνει να ανασυντάσσεται τουλάχιστον σε έναν αλφα βαθμό, και ας πούμε ότι σταματάει η επιχείρηση. Πώς θα έχουμε ειρηνευτικές συνομιλίες, ποιοι θα συνομιλήσουν με ποιους? Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα τα οποία σας παρακαλώ να μου δώσετε.
Ναι, από την πλευρά του Ισραήλ αντιτείνουν σε οποιαδήποτε κρούση ότι εμείς δεν έχουμε συνομιλητή. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε μια συνεννόηση. Η Χαμάς, αν δούμε λίγο την κατάσταση πριν το τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, υπήρξε ένας ενδυνάμει συνομιλητής του Ισραήλ. Υπό ποια έννοια? Χωρίς βέβαια να έχουν φτάσει σε κάποια συνεννόηση, υπήρχε ένα modus operandi που θα μπορούσε να δώσει στο Ισραήλ ένα συνομιλητή. Γιατί δεν έχει το Ισραήλ συνομιλητή? Επειδή η Παλαιστινιακή Αρχή είναι κλινικά νεκρή. Δεν έχει κάποιον που να μπορεί να σταθεί απέναντι στο Ισραήλ και ταυτόχρονα απέναντι στο Παλαιστινιακό λαό και να μπορεί να δώσει κάποιες θεσμές, να επιβάλλει κάποια πράγματα, να δώσει ένα όραμα για το μέλλον. Βέβαια, το Ισραήλ είναι εν πολύ υπεύθυνο για αυτή την κατάληξη, καθώς έχει φυλακίσει και κρατά σε ομοιρία πολλούς από τους πολιτικούς επικεφαλής.
Και χωρίς δίκη, μάλιστα.
Ναι. Ωστόσο, το Ισραήλ αυτό που λέει είναι ότι εγώ δεν έχω κάποιο συνομιλητή. Και εκεί δράζει όλη την απάντησή του στις πιέσεις διεθνώς, που πάντως δεν είναι τόσο μεγάλος όσο αναφέρεται, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένας βασικός παράγοντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κρατά μάλλον επιφυλακτική στάση. Ιδιαίτερα καθώς οι εκλογές για τον επόμενο πρόεδρο πλησιάζουν.
Βέβαια, και έχουμε και 4,5 εκατομμύρια μουσουλμάνους στην Αμερική, συν Άραβες, οπότε είναι πιθανό, θα μπορούσε, διάβαζα σαν αναλύσεις του New York Times, θα μπορούσε αυτή η στάση του Τζο Μπάιντεν απέναντι στο Ισραήλ να εκλειφθεί, εν πάση περιπτώσει, μη θετικά από το μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο και να καταψηφιστεί στις εκλογές. Τώρα, αναφορικά με τα δύο τελευταία πλήγματα σε καταβλισμό, σήμερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρχαν κρυμμένα όπλα και πυρομαχικά της Χαμάς στον καταβλισμό, γι' αυτό και γιγαντώθηκε η φωτιά. Το ζήτημα είναι όμως ότι ακόμα και αν ο Νετανιάχου καταφέρει να εξολοθρεύσει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, να περιορίσει πολύ σημαντικά τις δυνατότητες δράσης της Χαμάς, μετά από 35.000 νεκρούς, 80.000 τραυματίες, 15.000 παιδιά νεκρά και ακροτηριασμένα, είναι προφανές ότι κάποιος ο οποίος έχει χάσει όλη την οικογένεια από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς θα ενταχθεί, κάποιος ριζοσπάστης εννοώ, θα ενταχθεί σίγουρα στη Χαμάς, και η Χαμάς θα αποκτήσει εκ νέου νέα μέλη. Εντάξει, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να έχει τον ίδιο οπλισμό που είχε, γιατί είναι γνωστά τα τούνελ, είναι γνωστό ότι έπαιρνε οπλισμό και από γειτονικές χώρες. Το ερώτημα είναι όμως, μπορεί να εξαλειφθεί η Χαμάς με αυτή τη σιδηρά πυγμή την οποία δείχνει το Ισραήλ και δυστυχώς έχει πλήξει και δεκάδες χιλιάδες αμάχους?
Ενδεχομένως θα μπορεί να εξαλειφθεί. Οι δυνάμεις του Ισραήλ είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή σε όρους της Μέσης Ανατολής μιλάμε για μια υπερδύναμη. Ωστόσο, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια άλλη οργάνωση. Δηλαδή, πέρα από τη Χαμάς υπάρχει η Παλαιστινιακή Τζιχάντ, υπάρχουν πολλές οργανώσεις που είναι πολύ πιο σκληροπυρηνικές από τη Χαμάς, που πέρα από την ακραία πτέρυγά της που κυριάρχησε, έχει και πιο μετριοπαθείς τάσεις. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι η κορύφωση μιας αντιμετώπισης του Ισραήλ όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε τώρα για το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας, αλλά η καταστροφή που συμβαίνει για τους Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη, για παράδειγμα, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα κατεχόμενα εδάφη, μπορεί να συγκριθεί με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Οπότε αν δεν υπάρξει κάποια προοπτική για τους Παλαιστινίους, δυστυχώς θα γυρνάμε στο σημείο μηδέν.
Τώρα συνεδριάζει εκτάκτως αργότερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, είπε ότι καταδικάζει τις ενέργειες του Ισραήλ, οι οποίες σκότωσαν δεκάδες αθώους αμάχους. Το μόνο που ζητούσαν ήταν απλά να προστατευτούν από το φωνικό πόλεμο. Δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα. Αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει. Το έχουν πει πολλοί αυτό, ότι αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει. Δεν φαίνεται να σταματάει όμως. Εκτιμάται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να προχωρήσει σε κάποιο δεσμευτικό ψήφισμα, το οποίο κατά πάσα βεβαιότητα η Ουάσιγκτον δεν θα το αποδεχόταν?
Ναι, ακριβώς. Το ζήτημα είναι εκ των όνων κάμεθ. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τέτοια, να ασκήσουν μια σκληρή στάση. Θέλω να θυμίσω ότι ο τελευταίος Αμερικανός πρόεδρος που το τόλμησε ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα, που συγκρούστηκε χρέος και με το Ισραηλινό λόμπι και με το και με το κράτος του Ισραήλ, για να επιβάλλει κάτι το οποίο ουσιαστικά κατέληξε, να θυμάστε, μεγάλη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Οπότε δεν υπάρχει στην Αμερική πλέον τέτοιος ηγέτης. Η προοπτική της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία τορμάζει ακόμα και τους υποστηριχτές του Τζο Μπάιντεν. Οπότε το να περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι τόσο δεσμευτικό όπως λέτε, νομίζω ότι δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τουλάχιστον να σταματήσει πολεμικές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στη Ράφα.
Είναι ανυποχώρητος ο Νετανιάχου απέναντι σε αυτό. Δυστυχώς δεν είναι αποφασισμένος να μην κάνει πίσω. Εντάξει, έχει και τα δικά του προβλήματα, τα νομικά, ο Νετανιάχου. Ας μην ξεχνάμε, πριν από περίπου ένα χρόνο, οι τεράστιες διαδηλώσεις για την δικαστική μεταρρύθμιση και τον περιορισμό, για να μην πω απάλληψη, του ρόλου του δικαστηρίου. Ήταν κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει, δεν έχει κάνει πίσω.
Πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ισραήλ είναι ένας ορθολογικός δρόμος, παρόλο που αυτό που κάνει το βλέπουμε ως κάτι απάνθρωπο, ως κάτι τρομακτικό. Όλες τις προηγούμενες φορές που οι Ηνωμένες Πολιτείες στρίμωξαν το Ισραήλ και έδωσαν ένα σαφές μήνυμα ότι θα πάψει η χορήγηση στρατιωτικού εξοπλισμού, θα πάψει η χορήγηση οικονομικής βοήθειας και γενικά θα είναι ανεποχώρητη η υποχώρηση του Ισραήλ. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια βούληση, το είδαμε κιόλας, ότι παρά τις μικρές απειλές ότι κάποιος στρατιωτικός εξοπλισμός θα σταματήσει να χορηγείται, δεν έχει
το είπε για μια εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα ξαναστείλει οπλισμό.
Οπότε η ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σημαντική σε αυτή την περίσταση, όσο και να λέμε ότι το να μην κάνεις κάτι είναι μια πράξη, Είναι μια πράξη, δηλαδή, το να αφήνεις το Ισραήλ να πτένει στα παλαιστινιακά εδάφη παρά το μεγάλο πλήγμα που έχει δεχθεί η Ισραηλινή κοινωνία, παρά τους πολλούς νεκρούς και όλα αυτά που βλέπουμε ότι πέρασαν και είχαμε τόσα θύματα στην πλευρά.
Ναι, και ξέρετε και σε αυτό, επί αυτού του ζητήματος, ο Νετανιάχου προς το παρόν έχει ρίξει τις ευθύνες στις μυστικές υπηρεσίες, στο στρατό. Δεν έχει παραδεχθεί ότι ήταν δική του ευθύνη, αν και στρατιωτικά αυτό το οποίο έκανε η Χαμάς, οι φρικαλαιότητες αυτές, το τρομοκρατικό πλήγμα, ήταν ένα ευθύ πλήγμα και κατά της αποτελεσματικότητας της Ισραηλινής κατασκοπίας και του Ισραηλινού στρατού, που είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο.
Ναι, αυτός ήταν και ο στόχος της Χαμάς. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα.
Γιατί θα προχωρούσαν και οι συμφωνίες του Αβραάμ, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν γινόταν αυτή η επίθεση. Θα εξομαλύνονταν αρκετά οι σχέσεις του Ισραήλ με τους Άραβες γειτονές του, οι οποίες ποτέ δεν ήταν καλές.
Ναι, ασχέτως από αυτό, ήταν ένα πλήγμα το οποίο προετοιμαζόταν προσεκτικά για 2 χρόνια. Οπότε, βέβαια, αυτό ήταν μια επίπτωση, όπως αναφέρεται, ωστόσο δεν ήταν ο μόνος λόγος.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Τασόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συνομιλία μας. Να δούμε τώρα αν και η αναγνώριση από αυτές τις 3 χώρες, Ισπανία, Νορβηγία και Ιρλανδία, θα μπορούσε να βοηθήσει ενδεχομένως σε μια έναρξη συνομιλιών. Προς το παρόν πάντως όλα αυτά δείχνουν πολύ μακρινά και το μόνο το οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι οι μάχες θα συνεχιστούν με τις γνωστές παράπλευρες όπως τις χαρακτηρίζουν απώλειες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τασόπουλο, και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ηλίας Τασόπουλος, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ερευνητής στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, με τον οποίο συζητήσαμε τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, φυσικά την αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους από 3 χώρες, αλλά και τον κατασκοπευτικό πόλεμο με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο αποκάλυψε σήμερα ο Guardian. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago, turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming. Restlessness in water, they cannot see me naked. These things, they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon, pining for the moon. What if there were 2 side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. I thought you knew me this way.
underneath my breath, night swimming.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 9 λεπτά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε για τον αυριανό κορυφαίο αγώνα, για τον οποίο έχουν ληφθεί πραγματικά δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς έχει καταστεί πονοκέφαλος για την ελληνική αστυνομία. Ο ξένος τύπος και ειδικότερα η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει ότι εδώ και 3 χρόνια από όταν ξεκίνησε η διοργάνωση, οι γερμανικές ομάδες δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά στο Conference League, εξού και το ενδιαφέρον του γερμανικού ποδοσφαιρικού για το τουρνουά είναι μικρό, σε πλήρη αντίθεση βέβαια με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και της Φιωρεντίνα. Εν όψη όμως του τελικού της Τετάρτης, επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα, υπάρχει ένα ζήτημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα και δεν είναι άλλο από την ασφάλεια. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, τα φαινόμενα βίας στα πλαίσια αθλητικών γεγονότων στη χώρα μας αποτελούν μάλλον καθημερινότητα. Ας θυμηθούμε ότι τον περασμένο Αύγουστο, λίγο πριν από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League, δολοφονήθηκε ένας 22χρονος οπαδός της ΑΕΚ, λίγο μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια αναταραχών σε αγώνα βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, χτυπήθηκε από φωτοβολίδα ένας αστυνομικός, ο οποίος λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Επομένως, σημειώνει η εφημερίδα, η UEFA και η ελληνική αστυνομία είναι σε πλήρη επιφυλακή. Την ημέρα του αγώνα θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, προκειμένου να αποφευθούν τυχόν επεισόδια. Τώρα, για τις δύο ομάδες. Απ' τη μία πλευρά, γράφει η ΤΑΖ, η Φιωρεντίνα θα μπορούσε να συνεχίσει το ιταλικό success story στο νεοσύστατο Conference League. Την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης ήταν η Ρώμα αυτή που κατέκτησε το τρόπαιο, ενώ πέρυσι ήταν η ίδια η Φιωρεντίνα που έφτασε μια ανάσα από τον τίτλο, εν τέλει τήθηκε στον τελικό από τη West Ham. Τώρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία και όπως δήλωσε ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο, προπονητής των αποκαλούμενων Βιόλα, το μέλλον του εκάστοτε παίκτη της Φιωρεντίνα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα συγκεντρώνονται όλοι αποκλειστικά στον τελικό της Αθήνας. Αυτή είναι η μοναδική μας σκέψη. Θέλουμε να φέρουμε ένα τρόπαιο στη Φλωρεντία. Η πόλη το αξίζει, είπαν τα ηγετικά στελέχη της ομάδας. Από την άλλη, γράφει ο γερμανικός τύπος ότι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία για να κατακτήσει για πρώτη φορά ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και ότι είναι ένας τίτλος τον οποίο ονειρεύονται εδώ και καιρό οι οπαδοί των Πειραιωτών, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη να χαρακτηρίζει την πρόκληση στον τελικό ως την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο είναι το βασικό και κυρίως να μην βιώσουμε περιστατικά βίας τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς ακόμη και θανάτους, γιατί τότε θα αμαυρωθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία έχει λάβει πραγματικά ό,τι μέτρο μπορούσε να λάβει για αυτό τον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, αύριο να είστε προσεκτικοί εάν κινείστε προς τα εκεί και να προσέχετε να μην υπάρξουν παρατράγουδα τα οποία θα μπορούσατε να εμπλακείτε σε ζητήματα οπαδικής βίας, τα οποία δυστυχώς στη χώρα μας δεν εκλείπουν. Εδώ κάπου έφτασε η ώρα 9 παρα 5, ολοκληρώθηκε η απόψινη Γεώπολη. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την εκπομπή, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο, πραγματικά καλοκαιρινό βράδυ. Γεια σας. Live on direct.
Equivocado amor.